يب ليار أضعت لك راديو خي السلام عليكم أدرل دينيجلر شون كمون دقودن جيلن جيرن كنز أكتابري هب دانن فيشن بوني شونك برغرامامز ده تركمينستانلي جي يورتا كميتيليلره انتو چكمه وچين اوثيثني استرمك ليار Marining mekteplerinde enatalara qızlarının gözögçülüğünde saklamak tapşırılýar. Türkiýede Türkmenistanyň bir raýat ýarylandy, ýeni bir tin satmakda tutsak edildi we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Pakistan we Hind etherlerinin 19-20 oktýabrda Serhat ara çağında atışmagy netijesinde paraxty latyň arasynda 7 adam we 3 ether öldi. Munun avgustda New Delhi'nin Kashmir'in Hindistan tarapından dolandırılan bölüğünün ayrıtin statüsünü yatırmağından sonra yüze çıkan in qanını çakmışık bolonduğu belleniler. Tarapların biri birine çapraz gelen maglumatlarından çen tutursa, hadisi bilen bağlı yetkililer artacaktığına mengzeyer. Amerikanın vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi we Kongressiň beýleki ýokary derejeli agzalary 20 oktýabrda öňünden ýygnan edilmedik sapar bilen Owanystana geldiler. Pelosi şeýlede Amerikanın gorunmak sekretary Mark Esper we Birleşen Ştatlaryň beýleki ýokary derejeli harby komandirleri prezident Ashraf Ghani bilen duşuşdylar. Bu Esper'in iýul aýynda Pentagonyň ýolbaşçy hökmünde bellenmeginden soňra Owanystana eden ilkinji sapary boldy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bilelesiniň territoriýasyna uçmagyna ygtyýar bermek bilen baglanykda özüniň 7-nji fevraldaky ýaýradan duýdurusy boýunça täze maglumatlary ýaýratdy. 17-nji oktýabrda çap edilen maglumata laýyklykda Amerikanyň elçihanasynyň işgärlerine Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň ýerli we halkary uçuşlarından peýdalanmagyny dowam ettirmegine ygtyýar berilýär. Ýatlatdyk 4-nji fevralda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bilelesiniň çäklerini uçýan we bu bilelesiniň çäklerinden izini uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Gadagynçylygyň taýyk sebäpleri mälim edilmändi. 17-nji oktýabrda Reuters gullugy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň Türkmen howa ýollaryny Ýewropa bilelesiniň territoriýasyna uçmak boýunça fevralda girden gadagynçylygyny aradan aýyrýan gwarda maglumat berdi. Çilide taýla uçularyň Santiago'nun oluyundaky tikinçilik fabrikasyny otlamagy netijesinde 5 adam öldi. Çilide nırhlaryň artmagy we sosial deňsizlik sebäpli tertip 3 gün bäri tolgunmalar dowam edýär. Protest tolkunlarının başlanmağından veri 7 adım öldü. Protestler sebeple Santiago'da cengmetçilik transportu tohtudildi ve dükkanlar yapıldı. Polisi ve harbalar patiqtaki protestçileri daratma uçin göz yaşırdıcı gazi ve su toplarını attılar. Yurdun beylik şehirlerinde protestçiler avtobusları otladılar, metro stansiyalarını veyran ettiler ve polisi bilen çakmıştılar. Santiago'da ve kabir beylik mühüm şehirlerde adatın dasarı yağday ıglan edildi. Bu resmilere adamların hareket azatlığını ve yığınanışma hukukunu çeklendirmeye mümkünçilik veriyer. Azerbaycanın paytaxtı Bakuvda polisi tertip 2-nji gün ruhsat berilmedik demonstrasiyalara çıkan protestçilerin en çemesini sakladı. Bakuvun merkezinde yürüyüş geçirmek üçün 50-60 töwerege adam, agla ve ayalar toplandı. Polisi onların yolunu bövetledi. Maglumata göre polisi protestçilerin illerindeki plakatları alıptırlar ve demonstrantların en çemesini saklaptırlar. Protestçiler ayağlara edilen zuluma karşı yürüyüş geçirdiler. Olar ayağlara karşı zuluma yok, zulum bağırıda dımmağın diyen çıkarlar hem gayırdılar. Mundan bir gün ön polisi siyaset oğların azat edilmeğini, şeylede suva ve toğu girdilen tülüklerin azaldılmağını talep edip, köçe çıkan demonstrantların onur çatını saklaptı. Azeri Prezidenti Ilham Aliyev gün orta Kavkaz devletini, ozork Prezident Kakası Geydar Aliyev'in ölümünden son, yağni 2003 yıldan veri dolandırıp geliyar. Aliyev devrinde yurdun grazdançılık cemiyetini basış güçlendi. Azerbaycan'da onurçı aktivist, jurnalist ve adım hukuklarını koruyucular, tanqitçilerin bellemegine öre siyasi matlaplı aypılamalar etasında tutsuk edildi. Yurtta qarasız xabar seristilere hem yapıldı. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış oldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyoruz.